në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëmbrëma, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbrëmjes veçojmë. Izraeli thot se është përfshirë në luftë totale kundër Hamasit në Rripin e Gazës. Autoritetet në Serbi u caktuan para burgim 30 ditë shqiptarve të arrestuar në luginën e Preshevës. Tirana zyrtare u bën thirrje organizatave ndërkombëtare të monitorojnë nga afër situatën e të drejtave dhe lirive themelore të shqiptarve në luginën e Preshevës. Ministri i jashtëm Skender Hyseni tha se në vitin 2009 do të ketë njohje të reja për Kosovën. Autoritetet në Prishtinë thonë se pjesa veriore mbetet sfida kryesore për sigurinë në vend. Beogradi është dashur të bisedoj që veriu i Kosovës të mbetet në Serbinë, deklaron Milorad Dodik. Për këto dhe përmbajtje tjera, mollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Jerusalem. Ministri izraelit i mbrojtjes Ehud Barak tha se Izraeli është i përfshirë në luftë totale kundër Hamasit në Rripin e Gazës. Komentet e tij në parlament u bën në kohën kur ofenziva e Izraelit në Rripin e Gazës hyri në ditën e tretë me synim dëmtimin e aftësisë së militantëve për të bërë raketa dhe për të shkrepur ato kundër qyteteve fqinje izraelite. Ne po i ndjekim terroristët dhe po ndërmarrim çdo mas që të mos i dëmtojmë civilet, por pjesëtarët e Hamasit dhe organizatave tjera terroriste me qëllim operojnë dhe fshehin në zemër të popullsisë civile, tha Ehud Barak. Zyrtarët palestinez kanë thënë se mbi 300 njerëz janë vrarë nga fillimi i ofenzivës. Kombet e Bashkuara thanë se në mesin e tyre janë 51 civil. Një izraelit sot u vra kur një raketë palestineze goditi qytetin izraelit Ashkelon. Ndërkohë tanket izraelite janë vendosur në kufi me Gazën, ndërsa kabineti izraelit miratoi mobilizimin e 6000 rezervistëve për invazion të mundshëm tokësor. Shtëpia e Bardhë sot i bëri thirrje Hamasit të pushojë së shkrepuri raketa në Izrael dhe të dakordohet për armë pushim të qëndrueshëm. Pragë, në shumë vende të botës është dënuar ofenziva e Izraelit në Rripin e Gazës. Pakistani e quajti kundërproduktive, ndërsa India tha se përdorimi i forcës jo proporcionale ka rezultuar me viktima civile. Protesta pati në Iran, Irak dhe Indonezi. Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara bën thirrje për ndalimin e dhunës. Britania gjithashtu bëri thirrje për armë pushim, ndërsa shefi diplomacisë David Miliband tha se është e papranueshme çdo humbje jete e njerëzve të pafajshëm. Beograd, kryeministri serb Mirko Cvetković ka vlerësuar se Serbia arriti që të ketë sukses në 6 pikat kryesore përpara se misioni Bashkimit Evropian të fillonte dislokimin në Kosovë. Ishte shumë e rëndësishme që Euleksi të jetë në ombrellën e rezolutës 1244, që të vërtetohet në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të jetë neutral ndaj statusit dhe të mos e zbatojë planin e Ahtisarit, ka thënë Cvetković, duke theksuar se kjo do thotë se pozicioni i Serbisë është përmirësuar. Ai ka shtuar se kjo e ka ndalur procesin e njohjes së pavarësisë shpallur të Kosovës. Sërish Beograd, kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik ka thënë se opinioni gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund t'i mundësojë Beogradit kthim në bisedimet në mënyrë që të sigurojë se pjesa veriore e Kosovës do të mbetet nën Serbinë. Mendoj se Serbia është dashur të ketë pozicionin për të siguruar që veriu i Kosovës të mbetet nën Serbinë, kurse pjesën tjetër të Kosovës ta njihte si të pavarur, ka thënë Dodik. Beograd. Një gjykatës në Beograd u ka caktuar para burgim prej 30 ditësh shqiptarëve të arrestuar në luginën e Preshevës, të cilët autoritetet e Serbisë i akuzojnë për krime të luftës në rajonin e Gjilanit në vitin 1999. Zëdhënësja e gjykatës për krime lufte, Ivana Ramić, tha se para burgimi është caktuar sepse të dyshuarit mund të largoheshin nga vendi. Raportohet se disa prej shqiptarëve të akuzuar kanë dhënë deklarata, ndërsa disa janë mbrojtur në heshtje. Dje në Preshevë, mijëra shqiptarë protestuan kundër këtyre arrestimeve. Tiran, Ministria jashtë me Shqipëris i ka cilësuar si veprime me prapavidhe paragjykime etnike arestimet dhe krimin e situatës rënduar në Preshev. Në një deklarat për shtyp të bërë publike sot në Tiran, thuet se në Preshev ka pasur përdorim disproporcional të forcës dhe është ushtruar dhunë policore ndaj familjarve të arestuarve. Duke dënuar dhunën e ushtruar, Ministria u bën thirrje organizatave ndërkombëtare të monitorojnë nga afër situatën e të drejtave dhe e lirive themelore të shqiptarve në luginën e Preshevës. Pragë. Prej 1 janarit të ardhshëm, qytetarët e 10 vendeve do të mund të aplikojnë për të ashtuquajturat kartat e gjelbërta në Republikën e Çekisë. Dokumenti në fjalë është kombinimi lejes së punës dhe leje qëndrimit. Lista të cilën e bëri publike sot Ministria e Brendshme Çeke i përfshin Ukrainën, Bosnjën, Kroacinë, Maqedoninë, Malin e Zi, por jo edhe Kosovën, si dhe vendet që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian si Australia, Shtetet e Bashkuara dhe Japonia. Zotruesit e kartave të gjelbërta do të kenë të drejtën të jetojnë dhe të punojnë në Republikën e Çekisë deri 3 vjet në punët që nuk i bëjnë çekët apo qytetarët tjerë të Bashkimit Evropian. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ministria e Jashtme e Kosovës premton se në vitin 2009 do të ketë njohje të reja ndërkombëtare, ndërsa viti 2008 është vlerësuar si i suksesshëm sa i përket numrit të njohjeve të deritashme. Por kritikët thonë se Ministria e Jashtme nuk i ka përmbushur pritjet e qytetarëve të Kosovës. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë Albana Isufi.
Në takimin e fundvitit me gazetar, ministri i Punëve të Jashtme Skënder Hyseni është shprehur optimist se shtetet e reja do ta njohin Kosovën në pjesën e parë të vitit të ardhshëm.
Vitet që po hyjnë do të shënohet me njohje të tjera të shumta të shtetit të rinj Kosovë. Dhe për këtë as ne Ministrinë e Punëve të Jashtme nuk kemi asnjë dilemë. Shteti i Kosovës po shkon drejt konsolidimit plot, po shkon drejt afirmimit plot ndërkombëtar dhe ky është procesi pandashëm.
Ministria e Punëve të Jashtme nuk ka shpëtuar në vitin që po lëm pas pa kritika nga opozita dhe shoqëria civile. Ndërta, Klubi për Politikë të Jashtme ka kritikuar ministrin se që nga themelimi nuk ka pasur një platformë të qartë mbi të cilën do të ushtronte aktivitetin e vet. Ylli Hoxha është drejtori ekzekutiv i këtij klubi.
Fatkeqësia jonë është se Ministria e Jashtme, koncepti jonë i politikës jashtme nuk ka pas asnjë projekt, ende Kosova udhëheq politikën e saj të jashtme pa një platformë të aprovuar në kuvendin e Kosovës.
Por krye diplomati kosovar Skënder Hyseni pohon se ministria nuk e ka pasur të lehtë veprimin për shkak të obstruksioneve që kanë ardhur nga anë të ndryshme e në veçanti nga fqinjë verior.
Nuk ka pas iluzione se procesi i njohjeve të Kosovës do të shkoj lehtë, sepse se cili duhet të ketë pas të qartë, të ketë pas mundësi me e parashikuar obstruksionet që këti procesi do t'i bënsh disa vendet botës. Serbia në vend parë, shoqëruar me Federatën Ruse dhe disa vende tjera. Për fatin e Kosovës, numër i vogël i vendit. Po gjithsesi, një fushatë shumë agresive, e cila për një vrojtues të kujdesshëm të gjitha rrjedhave politike, në për cilat ka kaluar Kosova gjatë 3 vjetëve të fundit, nuk ka qenë vështirë të parashikohet.
Sidoqoftë, Ylli Hoxha mendon se nëse nuk ndryshohet çësia ministrisë ndaj bërjes së politikës së jashtme, Kosova nuk do të ketë punët mirë as në vitin 2009.
Do të thotë nuk mund të ecim pa projekt dhe duhet të kemi një platformë e cila ndërtohet mbi pajtimin e shumicës së objekteve politike pra të kuvendit të Kosovës. E dyta është angazhimi në njohjen e Kosovës, në legitimitetin ndërkombëtar të Kosovës, në cilin kemi çaluar. Prandaj duhet ulur dhe projektu cilat do të jenë synimet tona gjatë vitit 2009 për të mund të që të mund të realizojmë ato dhe të japim përgjegjësi ata cilët do të udhëheqin. Po, nuk është e pamundur që të vazhdohet kështu të shkelet në për këto huqe të cilat i kemi bërë dhe mos të japim asnjë lloj përgjegjësie, në fund fundit ironikisht deklarojnë se kemi pas sukses.
Sfida më e vështirë e diplomacisë kosovare do jetë në pjesën e parë të këtij viti. Në muajin prill duhet dërguar deklarata për të argumentuar shpalljen e pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Gjendja e ndjeshme në pjesën veriore të Kosovës ka qenë dhe mbetet sfida kryesore e sigurisë, tha sot ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti. Sipas tij, për shkak të gjendjes politike në këtë pjesë, masat dhe veprimet e autoriteteve kosovare dhe ndërkombëtare të sigurisë vazhdojnë të jenë shumë të kujdesshme. Lideri serb në pjesën veriore të Kosovës, Nebojša Jović, ka thënë se Chelsea është në duart e Euleksit. Kronike e përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ministri Pajaziti tha se siguria në pjesën më të madhe të Kosovës më nuk paraqitet e brisht dhe se kjo është dëshmuar edhe në kohën e shpalljes së pavarësisë, kur gjendja ishte menaxhuar mirë dhe nuk kishin shënuar incidente. shtete, por nga ky stabilitet a i tha se vazhdimisht duhet veçuar vetëm pjesën veriore, ku gjendja sigurisë ishte dhe mbetet fragjile.
Si që dini, pjesa veriore e vendit, situata fragjile e sigurisë që është atje, kanë qenë dhe mbeten një sfidë për Ministrinë e Punëve të Brendshme. Kemi pas telashe në mos funksionimin e pikave kufitare 1 dhe 31, ku nga shkriju një ambient për kontrabandim dhe ushim të aktiviteteve të krimit në atë pjesë. Ka qenë sfidë edhe aktivitetet e ndryshme të grupeve të njerëzve në pika kufitare me tendencë të krimit incidenteve në vend.
Ndërkohë, kryetari i Këshillit Nacional Serb për pjesën veriore të Kosovës, Neboj Shajovic, thot se problemet në veri do të marrin një kohë më të gjatë që të zgjidhen dhe qetësohen, por sipas tij tani i përket misionit të EULEX-it që të dëshmoj se është i gatshëm dhe i aftë të punojë në interes të gjitha komuniteteve në mënyrë që sipas tij të kthehet besimi ndërsjell për një jetë të përbashkët. Qelësi është në duart e EULEX-it nëse ky mision do të veprojë në mënyrë të drejtë dhe nëse përmbush obligimin që politikisht të jetë i paanshëm, mendoj se ai do të përfillet si nga shqiptarët ashtu edhe nga serbët, thot Jović. Në anën tjetër, ministri Zenon Pajaziti thot se duke e ditur gjendjen mjaft të tensionuar në veri, autoritetet vendore dhe mekanizmat ndërkombëtar të sigurisë në vazhdimsi kanë qenë të matur në veprimet e tyre në këtë pjesë të Kosovës. Ai thot po ashtu se edhe autoritetet kosovare janë treguar të kujdesshme edhe në lidhje me refuzimin e policëve serb që të punojnë në kuadër të policisë së Kosovës pas shpalljes së pavarësisë. Edhe në këtë rast Pajaziti tha se në vend të masave ndëshkuese, këta policë janë paguar çdo muaj, ndërkohë që ministria vazhdon të ftojë ata që të kthehen në vendet e tyre të punës. Kurse një nga sfidat e veçanta që është reflektuar edhe në punën e organeve vendore të sigurisë, ishte vonesa e tranzicionit nga UNMIK-u te institucionet e Kosovës, deklaroi ministri Pajaziti.
Një tjetër sfidë që jemi ballafaquar ka qenë vonesa në tranzicion nga UNMIK-u drejt institucioneve vendore. Ju e dini që tranzicioni parapar për verën e hershme kanë zgjat dhe i vonë, dhe kjo edhe në planet tona, në angazhimet tona në projekt në programet e Ministrisë së Punëve të Brendshme, ka shkaktu edhe vanesa.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misioni EULEX duhet të këmbëngul që të veproj si pas mandatit të ti dhe ligjeve që dalin nga kushtetuta e Kosovës, thonë ekspertët juridik në Prishtin. Si pas tyre, veprimi misionit të Bashkimit Evropian në gjykatat në verit e Kosovës, ku UNMIK-u ende nuk i ka dorzuar përgjegjësit e plota dhe lëndët në të cilat ishte angazhuar deri tash, mund të ndërlikohet për shkak të kundërshtimit të serbeve ndaj EULEX-it. Kronike e përgatitur nga korespondentja jo në Prishtin, Edona Peci.
Eksperti Ismet Saliu thekson se EULEX-i duhet të këmbëngul që edhe në zonat e banuara me serb në Kosovë të vlejnë ligjet e kushtetutës së Kosovës.
Po që se EULEX-i nuk e imponon, nuk ka sukses që të zbatohen legislacioni Kosovës, kushtetuta dhe ligjet tjera cilat janë zjerë nga parlamenti Kosovës, EULEX-i do të dështojë dhe do të ketë përgjësit më rapshtum, përgjësit.
Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore. Ligjet e aprovuara në kuvendin e Kosovës së bashku me kushtetutën e Kosovës si aktin më të lartë juridik të shtetit, disa ligjet e ish Jugoslavisë, si dhe disa rregullore të UNMIK-ut, të cilat akoma nuk janë zëvendësuar me ligjet e Kosovës. Ekzistimi i këtyre kornizave ligjore duket se ndërlikon edhe më tej operimin e EULEX-it në gjykatat në veri të Kosovës, ku akoma nuk është bërë bartja e tërësishme lëndëve dhe të dosjeve nga administrata e Kombeve të Bashkuara te ky mision. Sipas ekspertit Kujtim Kërveshi, rregulloret e UNMIK-ut, të cilat janë implementuar në Kosovë përgjatë 9 viteve të fundit, është dashur të zëvendësohen kohë më parë nga institucionet kosovare, gjë në të cilën sipas tij ka ndikuar mungesa e vullnetit politik.
Rregulloret e UNMIK-ut është dashur që të freskohen nga vetë kuvendi i Kosovës. Teknikisht çdo gjë ka qenë në rregull, po e citoj prapë punën e të grupeve të tranzicionit vitin e kaluar, janë bërë gjitha përgatitjet teknike që ato rregulloret të shpallen në kuvendin e Kosovës me ndryshime. Mirë po kjo nuk ndodhi. Institucionet e Kosovës patëm një devijim në punë, patëm ngjecje në punë, në realizim edhe teknike të veç asaj që ka qenë përgatitur, ka pas vetëm aspekti teknik i shpalljes së tyre.
Lidhur me bartjen e përgjegjësive të lëndëve dhe të dosjeve nga UNMIK-u në EULEX, kohë më parë nga administrata UKB-s është paralajmëruar formimi një zyreje ndërlidhëse për sundimin e ligjit, e cila do të lehtësonte këtë proces. Ekzistimi i kësaj zyreje, sipas ekspertit Saliu, duhet të precizohet me një afat të caktuar kohor për të evituar stërgjatjen e procesit të tranzicionit.
Si ide është e mirë koncept, por kësaj ka e zyreje ndërlidhëse duhet të caktohet një afat, një kalendar mbrenda cilit duhet ta kryte punë, për ndryshe nëse kjo mbarkje gjatë 2 vjetë, 3 vjetë, 5 vjetë, praktikisht nuk është mbarkje ajo. Kjo mbarkje mund bëhet brenda një muaji, dy muaj.
Sfida më e madhe për misionin EULEX në Kosovë vazhdon të mbetet pjesa veriore e Republikës si dhe pjesët e banuara me serb në Kosovë për shkak të kundërshtimeve të vazhdueshme të banorëve serb ndaj veprimit të këtij misioni bazuar në ligjet e Kosovës. Ndërkohë, EULEX vazhdon të zotohet se si mision teknik i BE-s do të veprojë në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si dhe aksionit të përbashkët të katër shkurtit të vitit 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni, Partitë Politike Shqiptare, Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet dhe Partia Demokratike Shqiptare në Opozit kanë dhënë vlerësime të ndryshme për vitin 2008, derisa për BDI-n e Ali Ahmetit ky vit ishte i suksesshëm, për PDSH-n e Mendu Thaçit 2008 ishte ndër vitet më të këqija për Maqedoninë, nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri ka vlerësuar të suksesshëm vitin 2008 pasi sipas liderit të kësaj partie Ali Ahmeti është arritur të realizojë disa nga objektivat kryesore që kjo parti i kishte vënë vetës. Si më kryesore, Ahmeti veçoi zgjedhjet e qershorit që çua në formimin e koalicionit nga partitë politike fituese shqiptare dhe maqedone. Formimi i koalicionit nga partitë fituese, tha Ahmeti, i ndihmon edhe pajtimit ndëretnik në vend. Duke folur për periudhën pas formimit të qeverisë, Ahmeti tha se brenda 6 muajve të funksionimit të saj është arritur të zgjidhë shumë çështje dhe të avancohet pozita e shqiptareve.
Mbaroi konkursi për pranimin e administratorëve dhe politëve të rinj, 570 dhe 100 gjithësisht për këta 6 muaj. U arrit të sillet ligji për përdorim të gjuhëve. U bë njohja e pavarësisë së Kosovës. U kremtuar në mënyrë institucionale me prezencë të kryeministrave të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës, 100 gjetori i alfabetit të gjuhës shqipe. U bë hapja e muzeut të lirisë në Shkup.
Sa i përket aksioneve të fundit të policisë në disa vendbanime shqiptare, Ahmeti tha se nuk do të lejoj që të bastisen shtëpi dhe shqiptar të pafajshëm, por tha se nuk do të mbroj as edhe kriminalet.
Kompromis me krimin nuk ka. Krimi nuk ka ngjyrë etnike. Shoqëria më efikase multietnike në Ballkan është mafia, por nuk duhet të ketë askësh përdorim të forcës.
Për dalim nga BDI-a, Partia Demokratike Shqiptare e Opozitës ka vlerësuar se viti 2008 ka qenë tepër i disfavorshëm për Maqedoninë dhe qytetarët e saj për shkak të mosmarrjes së datës për antarësim në Bashkimin Evropian.
Viti 2008 ishte viti më i keq për Maqedoninë, viti cili solli lajme më të këqija për Maqedoninë. Lajmi më i keq, mosmarrja e datës për fillim bisedimeve mes Maqedonisë dhe Unionit Evropian janë kapaku i të keqes të cila paralajmërohet se do të vazhdoj të jetë e këtill për Maqedoninë. Kemi krizën politike në kuadër të qeverisë kaluar, krizë e cila ndodhi si rezultat i një politike të jetë të mbrashme të partnerit të atëhershëm të koalicionit, anti-evropiane dhe anti-NATO, dhe sidomos kohët e fundit vërehet se kjo politikë ishte edhe nacionaliste.
Kryetari i PDSH-s Thaçi tha se nuk pret që dhe viti 2009 të sjellë favore për qytetarët e Maqedonisë, përkundrazi ai paralajmëroi krizat të thella në veçantinë në sferën e ekonomisë që mund të kenë pasoja për shtetin në përgjithësi.
Sipas analizave që ne i kemi, pritet që kjo krizë të thellohet në masë shumë të madhe deri në pikën 0 muajin mars dhe prill.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja International Herald Tribune, kushtuar raporteve ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Në artikullin me titull Obama dhe Putin, si të përmirësohen marrëdhëniet, gazeta postiera shkruan se presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama duhet t'i sinjalizojë Rusisë se i dëshiron raporte më të mira. Artikullin për transmetim ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Duke pasur parasysh të gjitha ato me të cilat të ballafaqohet, mund të ndodhë që Barack Obama të jetë i nxitur që ta anashkaloj Rusin, por e shpresojmë se kjo nuk do të ndodhë, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja International Herald Tribune. Marrëdhëniet amerikano-ruse kanë arritur në një nivel të rrezikshëm të ulët, derisa Kremlini me veprim të shtuar u kundërvjet Shteteve të Bashkuara. Në anën tjetër, aleatët evropian të Amerikës nuk kanë qenë të disponuar që ta marrin pjesën e tyre për Rusin nga Washingtoni. Shumica prej tyre kanë rezistuar për pjekjet e Shteteve të Bashkuara që Gjeorgjia dhe Ukraina të integrohen shpejt në NATO. Alianca, që formalisht i ka ndërprer lidhjet me Rusin pas luftës Gjeorgjia-Rusia, në muajin gusht ka filluar një riangazhim të kushtëzuar dhe gradual me Moskën. International Herald Tribune më tutje shkruan se, duke pasur parasysh deklaratën e NATO-s, se nuk do të ketë raporte normale derisa Rusia nuk i tërheqë të gjitha trupat e saj nga Gjeorgjia dhe tërhiqet nga aneksimi dy provincave gjeorgjiane, riangazhimi duket në mas të madhe si kundërmas ndaj furnizuesit me energji. Por kjo po ashtu reflekton erozionin e besimit evropian në leadershipin e presidentit Bush, shkruan International Herald Tribune. Ndikimi amerikan ndaj sjelljes së Rusisë ishte i kufizuar edhe nga bindja e përhapur ndër rusët se sa më tepër që ata duket se janë të butë, Shtetet e Bashkuara e marrin avantazhin ndaj tyre. Lufta me Gjeorgjin ishte një rezultat. Rezultat tjetër ishte shpallja aktuale e shumës prej 140 miliardë dollarësh për furnizime ushtarake. Por presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama dhe ekipi i tij politike së jashtme nuk kanë asnjë iluzion lidhur me Kremlinin e Vladimir Putinit. Rusia është edhe në krizë të thellë ekonomike, shkruan International Herald Tribune. Popularitetet dhe forca e Putinit ishin të bazuara në mas të madhe në profitin me fat nga rritja e çmimeve të energjisë. Tash bursa ruse është në rënje të lirë dhe fabrikat janë të mbyllura, ndërsa ratingu i Putinit po rrëshqet. Zoti Obama duhet i sinjalizojë rusët se ai dëshiron marrëdhënie më të mira. Kjo do të nënkuptoj thirrje për rusët për nivel të lartë të konsultimeve në fushat në të cilat të dy vendet mund të arrijnë bashkëpunim të shpejtë, siç është për shembull luftimi i pirateris. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama duhet ta shqyrtojë mundësinë e ripërtritjes së marrëveshjes START 1 për reduktimin e forcave bërthamore strategjike që skadon në 10 të vitit të 2009. Ai po ashtu mund ta ulë tonin lidhur me kërkesën për antarësim në NATO të Gjeorgjisë dhe Ukrainës, veçanërisht derisa asnjëri vend të mos jetë i gatshëm dhe të rishqyrtojë planet për vendosjen e sistemit traketor në Poloni dhe Çeki. Për secilin gest, Shtetet e Bashkuara duhet ta bëjnë të qartë se presin përgjigje të prekshme, duke filluar me përfundimin e programit bërthamor të Iranit, vazhdimin e bashkëpunimit kundër terrorizmit të ndërkombëtar dhe tërheqjen e trupave ruse nga Gjeorgjia, shkruan në fund të artikullit e përditshmja International Herald Tribune.
U rikthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Dukuria e analfabetizmit atje vazhdon të mbetet e pranishme në përmasa shqetësuese, thonë përfaqësues të organizatave joqeveritare. Këto organizata kritikojnë institucionet përkatëse të arsimit, të cilat nga ana tjetër thonë se po e luftojnë këtë dukuri. Nga Prishtina njofton Luleta Krasniqi.
Drejtoresha organizatës joqeveritare Aureola Sanije Grajçevci thosë edhe përkundër mjaft angazhimeve të tyre për zhdukjen e analfabetizmit në Kosovë. Numri analfabetëve të ri dhe atyre të vjetër është mjaft i shprehur.
Ministria e Arsimit me bazë ditësh në Kosovë nuk guxon me pas analfabet. Analfabetriz guxon me pas, ndërsa analfabet tjerë që për arsye ndryshme, më thani kanë kalu disa vite, thjesht më bën sensibilizimi i gjithë shoqënisë.
Grajçevci kërkon nga institucionet e Kosovës që të punohet më shumë në këtë drejtim, pasi që aktualisht në Kosovë mund të flitet për një numër mjaft të madh të analfabetizmit, si të rinj ashtu dhe analfabet të vjetër. Grajçevci akuzon institucionet kompetente për papërgjegjësinë e treguar ndaj këtij fenomeni.
Përderisa Ministria e Arsimit fol për modernizimin e shkollave, fol për nivelin edhe zhvillimet edhe përparimet, nivele të ndryshme të shkollimit është turp mu fol për analfabetizmin në Kosovë.
Në anën tjetër, zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se pavarësisht faktit që gjatë dekadave të kaluara, niveli i arsimimit të grave është përmirësuar më shpejt se ai i mashkujve, ky nivel ka mbetur ende më i ulti në krahasim me nivelin arsimor të meshkujve. Afërdita Jaha, zyrtare për arsim jo formal në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, thotë se ende nuk ka statistika të sakta se sa është niveli kësaj dukurie në Kosovë.
Edhe pse nuk kemi ende regjistrim të popullsisë, kemi këtu shifra. 14% e femrave në vitet rurale janë analfabete krahasuar me 4% të meshkujve.
Ndërsa sipas raportit të UNDP-s, në analfabetizëm në mes të meshkujve dhe femrave të moshën mbi 35 vjeç është e vogël. Niveli aktual i analfabetizmit në mesin e femrave të mjediseve rurale, sipas UNDP-s, është mbi 60%, Përqindja e grave që nuk din të lexojnë ose të shkruajnë është 14.8%, ndërsa përqindja e grave që din pa nga të dyjat është 12.5%. Edhe pse diferenca nuk është e lartë, është brengosës se që niveli analfabetizmi në Kosovë për të dy gjinitë ndër më të lartit në Evropë. Ajo pohon se vëmendje veçan duhet t'i kushtohet nivelit relativ të analfabetizmit brenda grup moshës 16 deri në 19 vjeç.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me UNICEF-in dhe UNESCO-n kemi hartuar projektin Shkrim Lexim Bazik për gra dhe vajza. Programi i projektit është i hartuar sipas standardeve evropiane. Qëllimi i këtij projekti është ofrimi arsimit themelor niveli shkollës fillore të ulë dhe njohja e vijuesve me vlerat dhe normat e jetës shoqërore.
Analfabetizmi në Kosovë duhet të eliminohet deri në vitin 2015. Kjo është ndër standardet që Kosova duhet të përmbush në nivelin e arsimit, në mënyrë që të integrohet në bashkimin evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Pjesën tematike e përmbylli me minutat nga kultura. Ekspertë muzikës klasike në Kosovë vlerësojnë në mënyra të ndryshme zhvillimet në këtë fushë gjatë 2008-s. Dirigjenti Baki Ashari thotë se janë bërë hapa përpara, por kompozitori Rafet Rudi konsideron se gjatë këtij viti është bërë vendnumërim. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Dirigjenti Baki Ashari, njëkohësisht edhe drejtori Filharmonisë së Kosovës, thotë se mbështetja e Ministrisë së Kulturës gjatë këtij viti ka qenë më e qëndrueshme dhe aktivitetet në fushën e muzikës klasike kanë shënuar një stabilitet.
Vitet e vetë kaluara, dihet që aktiviteti edhe i filharmonisë edhe i festivaleve të ndryshme që organizojnë pra koncertet të muzikës klasike kanë pas një pasiguri të të madhe, një paqëndrueshmëri dhe mund të them edhe një dozë të improvizimeve, ndërsa viti 2008 shënon një qetësim të situatës, një këndellje dhe padyshim një shenjë drejt aktivitetit më të zgjeruar që po parashihet në vitin 2009.
Ndryshe shpreh mendimin kompozitori Rafet Rudi, sipas të cilit edhe këtë vit aktivitetet e institucioneve dhe festivaleve të muzikës klasike janë ballafaquar me vështërsi të ngjashme me ato të viteve paraprake.
Në këto 2-3 festivale tona të muzikës klasike ka pas emra transition që kanë pasuruar jetën tonë muzikore. Por duhet thënë që ato festivale dita me ditës me vështërsi mbahen për shkak të financimit jo konstant. Kështu që ardhmëria atyre nuk është aq e sigurt. Mendimi im është se ky është një vendnumërim. Do thot ata nuk duhen të kënaqen me një stabilitet që e kemi vendosur apo që e kemi aspiruar vite më parë. U mendoj se për çdo vjet ne duhet jemi shumë më ambicioz në trajimin e programeve tona e kështu me radhë.
Në anën tjetër, dirigjenti Baki Ashari thotë se bashkëpunimi me artistët ndërkombëtar dhe krijimi i mundësive për depërtimin e artistëve dhe artit muzikor kosovar në skenë botërore ka vazhduar edhe gjatë këtij viti.
Në këto festivale dhe në këto koncerte që organizohen të muzikës klasike, gjithnjë kemi prezant solist, dirigjent, instrumentist, solist vokale të tjerë nga Evropa. Dhe kjo është krejtësisht e natyrshme kur kemi të bëjmë pikrisht me këto festivale që dashtu janë në karakter ndërkombëtar, por natyrisht mendoj që nuk ka qenë e mjaftueshme atë sa ne dëshirojmë të ketë. Megjithatë, duket në horizont një optimizëm që në vitin e ardhshëm, me qenë themi në fund të këtij viti, do të ketë shumë më shumë bashkëpunim në rrafshin ndërkombëtar.
Ndërkaq kompozitori Rudi shpreh mendimin se gjatë këtij viti nuk janë shfrytzuar të gjitha mundësitë ekzistuese që muzika dhe artistët muzikorë kosovar të depërtojnë në skenat ndërkombëtare.
Donë se mundësit janë shumë të mdhaja, përshkak se artistët me renome që vinë nga jashtë tregojnë interesimin e tyre që të vazhdojnë bashkëpunimin me këtë mes. Mjerisht, ky mes nuk ju ofron atë mundësi gjithmonë. Unë mendoj që dhe ky mes institucionet tona, po edhe njerëz të kulturës nuk insistojnë që të bëhet një promocion më i madh i kulturës sonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Izraeli thotë se është përfshirë në luftë totale kundër Hamasit në Rripin e Gazës. Autoritetet në Beograd u caktuan para burgim 30 ditësh shqiptarëve të arrestuar në luginën e Preshevës. Tirana zyrtare u bën thirrje organizmave ndërkombëtar të monitorojnë nga afër situatën e të drejtave dhe lirive themelore të shqiptarëve në luginën e Preshevës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.